Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihzebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmenin. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsil
canım
yox, sən təhsil
edirsən. Mən söhbətəndən getmirəm, mən
subyektiv danışıram. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Ədəbiyyat adamlarının ədəbi söhbətlərini Pen Klubda dinləyin. İndi isə İşdən sonra proqramının vaxtıdır. Sizi mən Xədicə İsmayılova salamlayıram Azadlıq Radyosunun studiyasından. Bugün biz ədiblərdən birinin, Rafiq Tağının ölümünün birinci il dönümünü qeyd edirik. O, Rafiq Tağının öldürülməsindən, yəni əslində Rafiq Tağının ölümün, Rafiq Tağı xəstəxanada dünyasını dəyişsə də, xəstəxanada ölsə də onun ölümünə səbəb həm onun ona qarşı olan sui-qəst olduğu bildirilir və Rafiq Tağsız bir ili biz bugün onun qələm yoldaşları ilə qeyd eləmək qərarına gəldik. Pərviz Cəbrayıl, Günel Mövlud, Əjdər Ol'la söhbət edəcək və vəkili Elçin, onun ailəsinin vəkili Elçin Sadıqov da Rafiq Tağının vəfatının il dönümündə istintaqın gedişatı barədə məlumat verəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra siyasi partiyaların maliyyə hesabatıdır mövzumuz. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu və Müsavat Başqanının müavini Arif Hacılı ilə Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi siyasi partiyaların maliyyə hesabatları barədə sənədi müzakirə edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bugün Rafiq Tağını anırıq, yazıcı Rafiq Tağını. Qələm yoldaşları ilə studiyada Pərviz Cəbrayıl və Günel Mövluddur. Hər vaxtınız xeyir. Və bugün tədbirlər keçirildi, onun məzarı ziyarət olundu və Rafiq Tağının qətli günü əslində dünyada, dünya çapında qeyd olunan jurnalistlərə qarşı cinayətlərdə cəzasızlığı son kampaniyasının keçirildiyi günlə eyni günə düşür. Hər il noyabrın 23-də keçirilir həmin kampaniya və keçən ildə noyabrın 23-də dünya jurnalistlərə qarşı, yazarlara qarşı cinayətlərə son qoymağa çağırdığı gün Rafiq Tağı vəfat etdi xəstəxanada və onun xəstəxanaya düşməsinə səbəb onun məruz qaldığı hücum idi, bıçaq yarası idi və xəstəxanada isə onun nədən öldüyü ilə bağlı hələ də yəni müəmmalıdır vəziyyət bir il keçməsinə baxmayaraq. İstintaq hələ də onun ölümünün səbəbləri, ona kimin hücum etdiyi və kimin bu qətli sifariş etdiyi barədə qənaətə gələ bilməyib. Və mən elə qələm yoldaşlarından soruşmaq istəyirəm. Rafiq Tağının qətli sizin fikrinizcə, kimsə onu öldürmək istəmişdi və hücum etmişdi ona. Sizin fikrinizcə, Rafiq Tağının qətli daha geniş bir yazar zümrəsinə mesaj idimi və hansı mesajı vermək istəyirdilər? Buyurun.
Mən hesab eləmirəm ki, burada hər hansı mesaj vardır. Ümumiyyətlə, və yaxud da ki, jurnalistlərdə, qələm adamlarında, mübariz yazarlarda deyək ki, hansısa xof yaratmaq üçün bu həyata keçirilmiş bir suiqəstidir. Elə hesab eləmirəm. Məncə bu biraz daha qlobal məsələlərlə bağlıdır. Hardasa belə deyək, geopolitik maraqların kəşfməsindən yaranan bir şeydir. Yəni mən bu səviyyədə görürəm. Əlbəttə orada Rafiq Tağının yerinə başqa bir adam da ola bilərdi. Bir o qədər dəyişməzdi. Sadəcə Rafiq Tağı həmin qətl üçün bütün göstəricilərə cavab verirdi. Qətildən bir neçə gün, 1-2 gün sonra mən o vaxtda yazmışdım, keçən təxminən bu vaxtlarda, yəni bundan 1-2 gün sonra yazmışdım ki, mən ümumiyyətlə bu qətildə Azərbaycan, İran, İsrail üç bıçağın, yəni görürəm. Söhbət onda deyil ki, Rafiq Tağını deyək konkret olaraq İran bu qətli həyata keçirməyə cəhd eləmişdi və yaxud sifariş verilmişdi və yaxud Azərbaycan və yaxud da ki, İsrail. Amma bütün hallarda mən əminəm ki, gələcəkdə, təbii ki, indi bu dönəmdə mən bu qətlin üstün açılacağına qətin inanmıram. Elmar Hüseynovun qətli kimi bir, yəni eyni, bənzər bir şeydir, açılmayacaq. Amma nə vaxtsa bu açılanda, bütün hallarda bu üç bıçağın, belə deyək, bir-biri ilə bağlarının olduğu görünəcək. Yəni deyək ki, məsələn, İsrail həyata keçiribsə, burada Azərbaycanın və yaxud da ki, İranın hansı qatqısı var və yaxud İran həyata keçiribsə, niyə həyata keçirib? Əgər yadımıza salsaq, keçən il bu vaxtları İranın vəziyyəti beynəlxalq aləmdə çox kritik bir duruma gəlib çatmışdı. Hətta söylənilirsə, yadınızdadırsa, dekabrın 31-də mi, neçə nə bilir, yəni Amerikanın İrana bir hücum söhbəti gedirdi həmin dövrdə, yəni müharibənin başlaması falan. İranın bütün hallarda bir İrana qarşı güclü baskı vardı və hər halda İranın gözdən salınma kampaniyası gedirdi bu o aralarda. Yəni bu ehtimallardan biridir təbii ki. Amma mən bununla bərabər hesab eləmirəm ki, tutaq ki, bu qətli İran həyata keçiribdi. Amma bütün hallarda günah İrandadır. Çünki yəni başlanğıc o şərtləri ki, o göstəriciləri ki, Rafiq Tağı
onu hədəfə çevirir.
Hədəfə çevirirdi və bəli, bu İran molla rejimindən doğan bir şey idi.
Mən konkret danışmaq istəmirəm, çünki ən azından konkret bilmirəm bu məsələni, amma istənilən halda əgər Rafiq Tağını dindarlar qətlə yetirdisə bəlli münasibətinə görə və yetirdisə də və yaxud hakimiyyət bunu eləyib dindarların üstünə atdısa da və yaxud sadəcə hər hansısa bir dindarın içindən gəldisə, düşündüsə ki onun peyğəmbərini təhqir eləyib və gedib onu öldürmək onun bir müsəlmanlıq borcudur. Hər üç vəziyyətdə bu həm İslamın bu qətl həm İslamın həm hakimiyyətin həm də ümumiyyətlə Azərbaycanın vicdanın üstündədir bu qətl. Çünki dindarlar ona görə günahkardılar ki, onlar o fitvanı vermişdilər, onlar ona ölüm fətvası vermişdilər, onlar bu vəziyyəti yaratmışdılar ki, deyək ki, ehtimal eləyək ki, hakimiyyət onu öldürüb, onu dindar, İslamın, İslamçıların fanatlarının üzərinə atsın və yaxud bunu hakimiyyət eləməyibsə belə yenə günahkardır, çünki vəziyyəti o yerə gətiriblər ki, dindarlar da gedib bir jurnalisti öldürəndə biz o ehtimalları irəli sürürük ki, vəziyyət elə bir həddədir ki, hakimiyyətin jurnalistlərə münasibəti elə bir həddədir ki, biz bu ehtimalları irəli sürürük ki, bunu hakimiyyət də eləyə bilər. İstənilən halda, yəni bu qətil bir çoxlarının vicdanı üzərindədir və şəxsən hətta mən də düşünürəm ki, bizim hamımızın yəni ölənə qədər biz bu qətlin günah hissini içimizdə daşıyacağıq. Biz nəyə görə? Biz də ona görə ki, biz bu məsələyə kifayət qədər diqqət ayırmırıq. Biz bu qətlin araşdırılmasının yəni lazım olan qədər tələb eləmirik.
Siz bir yazar olaraq nə isə yazmamaq haqqında qərar verirsinizmi? Məhz bax bu bir son bir il ərzində.
Bir Rafiq bəy qətlə yetiriləndən sonra mənim həmişə içimdə belə bir qorxu var ki, məni bu dəqiqə sol böyrümdən bıçaqlayacaqlar. Mən o bıçağın qorxusunu, tiyəsini həmişə öz üstümdə hiss eləyirəm. Amma mən bunu avtobusda gedəndə hiss eləyirəm, küçəyə çıxanda hiss eləyirəm, amma yazı yazanda bunu hiss eləmirəm. Mən düşünürəm ki, yəni o ağ vərəq, o ağ səth elə bir yerdir ki, sən ondan üzbəüz qalanda ondan hansısa bir güc alırsan, hansısa bir onun qarşısında hansısa borcu hiss edirsən və düşünürsən ki, sənin hansısa bir qorxuya görə, şəxsi canının qorxusuna görə ixtiyarın yoxdur ki, o qorxuya görə həqiqəti yazmayasın.
Nəzər Əjdərov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Əjdər bəy.
Sağ ol.
Əjdər bəy, siz necə, sizin fikriniz ki, Rafiq Tağının ölümü mesaj idi mi? Yəni, onun qətli kiməsə mesaj idi mi? Yoxsa bu bir... Siz və onun ölümündən sonra siz özünüzdə hansısa bir özünüz senzura elementləri hiss edirsinizmi?
Bu suala cavab vermək bu çox mənalı cavablar vermək olar, ümumiyyətlə suallar. Sadəcə olaraq mən Rafiq bəyin demək olar ki, onun əlbəttə bir ziyalı olaraq, bir vətəndaş olaraq bir böyük bir yazısının, yəni Azərbaycan söz sənətində öz xüsusi yeri olan bir yazıya qarşı bu boyda yəni amansızlıq törədilməsi əlbəttə bütün mənalarda pislənilibdir cəmiyyət tərəfindən, o progresiv cəmiyyətin üzvləri tərəfindən pislənir. Yəni mən də bunu çox təəccüblə və bir qarşıladım və çox əlbəttə bunu pisləyirik təbii ki. Sadəcə olaraq onun səbəbinin araşdırılması müxtəlif aspektlərdən ola bilər. Yəni bunu ayırd eləmək elə də asan məsələ deyil. Yəni kimisə bundan sui-istifadə eləyə bilər, hansısa bir maniakın da işi ola bilər, hansısa bir qurum tərəfindən də ola bilər. Yəni bunu dəqiq qiymətləndirmək o istintaqi nəticələr olmadan biraz mürəkkəb məsələdir. Hər halda Rafiq Tağı bir yazısı olaraq narahat bir insan idi. Yəni cəmiyyətdə, dünyada gedən proseslərə çox belə iti və sürətli, aktual bir şəkildə belə deyək reaksiya verirdi, çalışırdı ki, ayaqlaşsın hadisələrlə. Bu mənada mənim bir yazısı olaraq Rafiq dostum idi. Onu mənim onunla birləşdirən daha çox onun bədii əsərləri idi, hekayələri idi. Mən onun hekayələrinə üstünlük verirdim. İndi o bir yazılarda o yazırdı. Mən çox vaxtı biz bunun üstündə müəyyən baxışlarımız düz gəlmirdi, mübahisələr edirdik. İstər o keyfiyyət baxımından, istər o mövzulara onun yanaşması baxımından. Çünki bir Rafiq Tağı yox idi. Mənim üçün bir neçə Rafiq Tağı var idi. O Rafiq Tağlar hamısı ilə mən dost deyildim, yaxın deyildim, belə deyildim. Amma mən yazı kimi, ziyalı kimi, insan kimi onu çox sevirdim. Həddindən artıq yüksək qiymətləndirirdim.
Aydındır. Və indi vəkillə telefon bağlantımız var. Vəkil Elçin Sadıqov Rafiq Tağının ailəsinin istintaqda təmsil edir və bəlkə onda bir məlumat var. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizdə hər hansı bir məlumat varmı Rafiq Tağını nəyə görə kim öldürüb bundan bağlı?
Rafiq Tağının öldürülməsi bütün hallarda bizim bütün versiyalarımız ondan ibarətdir ki, Rafiq Tağının öldürülməsi onun yazılarından və cəmiyyətdə tutduğu mövqeylə bağlı bir məsələ idi. Və və Rafiq Tağının işi bütün hallarda təşkil olunmuş bir cinayət idi, xüsusilə təşkilatlanmış bir cinayət idi və İstintaqın bu cinayət işinin üzərini açmaması əslində ölkənin baş prokurorluğu üçün də baş ucalığı gətirməyən bir haldır. Yəni, baş prokurorluq 43 kameranın olduğu yerdə və bu qədər telefon lokalizasiyalarının olduğu yerdə qatil tapa bilmirsə, bu baş prokurorluq üçün çox utanç verici bir haldır. Yəni, biz düşünürük ki, baş prokurorluğun bu cinayəti açma imkanı olur və faktı var hal-hazırda. Bu cinayətin üstünün açılması sadəcə olaraq iradə tələb edir, siyasi iradə tələb edir. Siyasi iradə olarsa, prokurorluq bu cinayəti törədən şəxsləri açıqlayacaq və onları məsuliyyətə cəlb edəcəkdir.
Prokurorluğun hərəkətsizliyindən şikayət verilibmi artıq?
Nəsimi rayon məhkəməsinə biz şikayət vermişik məhkəmə nəzarəti qaydasında. Ancaq təbii ki, Nəsimi rayon məhkəməsi də bizim şikayətimizi təmin edəməyib. Apellyasiya məhkəməsinə də şikayət edəm ki, apellyasiya məhkəməsi də təmin edəməyib bizim şikayəti. Və görünür ki, burada məhkəmələr də prokurorluğun hərəkətsizliyini müdafiə etdiyinə görə məhz bu cinayətin açılmasında siyasi iradə durur.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirik Elçin bəy. Əlavə hansısa məlumat verə bilərsiniz İstintaqın gedişi haqqında?
Əlavə məlumat hal-hazırda İstintaq hər hansı bir hərəkət həyata keçirmir. Yəni məlumat yoxdur bizdə İstintaqla bağlı.
Aydındır. Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün. Elçin Sadıqov Rafiq Tağının ailəsinin İstintaqdakı nümayəndəsidir. Onları təmsil edir İstintaqda və o deyir ki, İstintaq əslində getmir. Və bu həm də bir cəzasızlıq mesajı verir. Və hansı bu cür fikirləri eşidəndə hər bir jurnalistə olan hücumun araşdırılması ilə bağlı bu oxşar ssenari eşidəndə hansı hisslər keçirirsiniz? Nə düşünürsünüz?
Xədicə xanım, siz bayaq da o şey soruşdunuz ki, yəni, bu Rafiqdan sonra bir xof yarandı mı? Yəni, məsələn, yazı yazanda hansısa bir narahatçılıq şəxsi senzura tətbiq edirsiniz özünüzü? Mən hesab edirəm ki, burada başlanğıc nöqtəni Rafiqdanın qətlindən götürmək lazım deyil. Yəni, bu xof, deyək ki, bu qorxu, bu çəkingənlik, bu daxili senzura hələ hətta Elmar Hüseynovun qətlindən də qabaq başlamış bir şeydir və bugünkü rejim elə bir rejimdir ki, bu axıra qədər elə gedəcək. Yəni, insan deyək ki, işdən çıxıb evə gedənə qədər böyür başına baxmalıdır. Yəni, demək istədiyim odur ki, heç bir şəxsin deyək ki, sağ-salamat gedib evə çatmasına qarantiya yoxdur. Yəni, bizim həm vətəndaş kimi, həm biraz da jurnalistlər kimi bu qarantiya yoxdur. Ona görə də o biraz da sanki belə bir şey yaranır ki, doğrudan da o cəzasızlıq hətta qanun şəklini alıbdır. Ona görə kimsə əgər sabah bizi öldürəcəksə, yəni hansımızsa öldürəcəksə, təbii ki, o Elmarda olduğu kimi, Rafiqdə olduğu kimi, onun da cinayətin üstü açılmayacaq və o çox arın-arxayın gəzəcək bir cəmiyyətdə.
Əjdər bəy, bu qanın batması məsələsi sizi necə narahat edirmi?
Əvvəl qanın batması deyəndə bu hələ tezdir belə qərar çıxartmaq, çünki bəzən cinayətin kökü, cinayət araşdırılır, illərlə araşdırılır, sonra onun üzə çıxır. İndidən bu qərar vermək olmaz ki, qan batacaq, ya batmayacaq. Hər halda bir məsələ var ki, qan yerdə qalmır. Mən inanıram ki, hasansa bu cinayətin mənbəyi asılacaq və cinayətkar da cəzasına çatacaq. Bu hasansa olacaq. Buna şək şübhə yoxdur. Çünki ola bilsin ki, onun sifarişçiləri, yəni onun sifariş verənlər hasansa yəni elə bir vəzifə düşəcəklər ki, onlar əfşa olunur. Heç şübhəsiz. Yəni, buna mən inanıram ki, sifariş
qatılırım bu məsələdə.
Siz də qatılırsınız.
Yəni, nə vaxtsa açılacaq? Mən buna 100% inanıram yəni.
Nə vaxtsa açılacaq? Siz necə inanmışsınız mı?
Bir söz, mən istəməzdim ki, biz Rafiq Tağının qətlinin açılmağını tarixin ümidindən buraxaq. Yəni, biz gözləyək ki, 30 ildən, 50 ildən sonra nə vaxtsa.
Biz istədik, istəməli.
Nə vaxtsa bu olacaq? Amma məncə biz, yəni, siz bayaq bir söz dediniz ki, mən ümid eləmədiyim bir işdə ki, belə alınacaq, amma istəmirəm bu belə asan başa gəlsin. Yəni, biz belə asan olmamalıdır. Yəni, biz tələb eləməliyik. eləməliyik. Belə, hətta bilsək də ki, bizim tələbimiz heç nəyə gətirib çıxartmayacaq. Biz tələb eləməliyik ki, bu qətil tez açılsın.
Günün haqlıdır. Biz bu qətildən sonra heç bir deyək, ictimai qınaq görmədik. Hətta medianın, yəni normal bir qınağın görmədik. Halbuki başqa bir ölkədə, məsələn, erməni Grant nə idi onun
adı?
Grant Türkiyədə, yəni onun qətlə yetiriləndə türklər özləri də daxil olmaq, yəni bütün belə deyək, biraz intellektual kəsim deyək ona, yəni düşünərlər deyək, kim deyək, nə boyda bir yəni aksiya qurdular, yəni bir şey elədilər, qınaq, dirəniş. Amma deyək ki, Rafiq Tağı kimi Azərbaycanın bir böyük bir ziyalısı qətlə yetirildi və belə hətta belə deyərdim mən, iki dəfəyə qətlə yetirildi. Yəni qatil öldürə bilmədi, sadəcə bunu xəstəxanada həyata keçirdilər, çünki artıq onun belə deyək qələmi qırılmışdı. O öldürülməli idi. O mənada öldürülməli idi, amma Azərbaycan dövləti onu qoruya bilərdi. Mən buna inanmıram ki, qoruya bilərdi. Amma sanki qəsdən onu qorumadı. Mən belə deyirəm. Yəni adi bir serjantı onun qapısına dikməklə onu hansısa tibbi qətildən sortalamaq mümkün deyil. Hansısa bir polis serjantı məsələn. Nə bilir ki, bu gətirib hansı ilə burada. Və Rafiq Tağı öz həkim olsa da o deyək ki, xəstə durumundadır və durub hər gələn tibb bacısının gətirdiyi ilə yoxlamayacaq ki, bu nədir, analiz eləməyəcək. O mənada orası son dərəcə mütəxəssis, yəni mən belə deyərdim ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə aid olan bir adam və yaxud da ki, tibbdən olan, nəsə, yəni təhlükəsizlik sistemi elə bir adam dikməlidirlər ki, onun qapısına, elə bir adam qoymalıdırlar ki, o ən adi iynəni, pambığı belə yəni şeydən, çünki hamı bilirdi ki, Rafiq Tağının qətlinə hökm verilibdi. Orada həyata keçirilməyibsə, burada həyata keçiriləcək. Və elə də başa gəldi, xəstəxanada dəfn şey oldu.
Rafiq Tağını həkimlər öldürüb, bunu da Rafiq Tağının həyat yoldaşı Mailə Tağıyeva Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada deyib ki, Rafiq Tağdan sonra onların dolanışıqları da çətinləşib, ailə o qədər də rahat dolanışıqlarının olmadığını deyir. Bəzən dostlar kömək eləsə də, dostların bir çoxunun yoxa çıxdığını deyir Rafiq Tağının ölümündən sonra. Hər halda ailəsi belə hesab edir ki, həkimin məsuliyyəti göz qabağındaydı və bununla bağlı heç bir addım atılmırsa, bu da bundan da nəticə çıxarmaq lazımdır. Əcər bəy, siz Rafiq Tağı həm də ədəbi dairədə, ədəbi çevrələrdə bir münaqişəli fiqur idi. Onun yazıçılar ittifaqı ilə münaqişəsi var idi.
Konflikt yarada bilən adamıdır.
Yazıçılar ittifaqı ilə münaqişəsi var idi. Yəni zahirən çox sakit adam idi, çox xoş adam idi, amma onun yazdıqları Yazıçılar İttifaqı ilə konflikt var idi. Sonra onun yazdıqları deyək ki, İslamçıların ünvanına və yaxud başqa siyasi dairələrin ünvanına. Sizcə bax bu fikir, o fikir bəli,
Birincisi, o Yasar Fahrenlə onun münaqişəsinə səbəb əsasən onun klassiklərlə bağlı müəyyən birbaşa fikirlər söyləməsi idi. Zaten Rafiq bəyən belə bir yazma manerasında bir şey var, təftiş eləməyi sevirdi. Sakin Mirzə Cəlli, Füzuldan Üzübəri müəyyən qədər sol sancan, qiymətdən salan elə sözlər deyirdi. Bu da cəmiyyət birdən-birə ölçü bilməz belə söhbələr. Biraz da təhkirə oxşayan sözlər idi bunlar. Yəni, bəzən elə sözlər deyirdi ki, sakin onu bir həzm eləmək elə də asan məsələ deyildi. Əlbəttə, Yazıçılar İttifaqı da bir qurum olaraq təbii ki, yazıçıları o müəyyən qorumaq baxımından nə mənada, yəni onun onların ləyaqətini qorumaq baxımından müəyyən hərəkət elədilər. Xüsusilə onun Mirzəcəlilə, Füzuli ilə bağlı, Səməd Vurğun ilə bağlı dedikləri sözləri əsas götürüb, yəni belə ona əsaslanıb yazıçılar birinin yüzündən onu xaric elədilər. Amma bütün bunlar indi bizim tariximizdə də, yəni dünya tarixində də bu tipli yazıçılar olubdur. Bəzən ki, toxunublar, müəyyən təftiş ediblər, müəyyən qədər qəzəblə yanaşıblar bu məsələlərə. Belə şeylər olubdur. Cəmiyyətdə müəyyən bir mənalı qarşılanmırdı Rafiq bəyə çıxışları.
Misal üçün Stalin dövründə yazıçıları xaric edirdilər yazıçılar ittifaqından.
Stalin dövrü tamam başqa cür idi. Stalin dövründə də belə idi ki, Stalin dövründə siyasi bir rəng qatırdılar. Yəni, adi bir dövrətə qarşı, quruluşa qarşı, siyasi gedişata qarşı müəyyən bir qüsur tapırdılar və siyasi partiya xaric edirdilər, yəni yazılar birindən. Burada da sadece olarak indi ben Yaslar Birliği adından danışmıyorum. Yaslar Birliği'nin bonusu rehberliği var, katibliği var. Bunlar cevap vermelidir bu suallara. Herhalde onlar beni uygun gördüler, görüblər, görünür. Öz katibliğiyle karara alıblar ki, onu işte, üzüldüden çıxarsınlar. Yani ben katibliğin üzüldü değilim, müdafiye için demirəm. Sadece aha, olarak herhalde Yaslar Birliği'nin sırasında kalması ve kalması hiç ne hallenemirdi. Rafiq Bey o size həmin yazıları yazırdı.
Ama teşekkür ederim ki yada sağdınız onu Rafiq Bey'in. Aslında bu bir yeni belki Azərbaycan ədəbiyyatında mı deyək, ümumiyyətlə mədəni çevrələrində mi yeni cərəyandı. Onlar bunu yalancı buddaların aşırılması adlandırırlar. Yalancı buddalara qarşı mübarizə adlandırırlar. Digər tərəf bunu klassiklərin təhqir olunması, klassiklərin ləyaqət
amma onu da deyim olunması ki, hanım, Yaslar Birliyindən təkcə Rafiq Bey azar, yəni xaric eləməyiblər. Bir neçə olubdur belə. Yəni son 10 ildə 3-4 yazısı belə bəzi sözü imtina eləyib, bəzi xaric eləyiblər. Olub belə şeylər müəyyən qədər mövqeylər üstə düşmüş. Nizamlı nizamnamə ilə bağlı o zaman məsələlər var, o məramnamə ilə bağlı.
Səhv edəmirəmsə, özür istəyirəm Əjdər bəy, səhv edəmirəmsə Günel xanım, siz də o xəttin o xətti yürüdən deyək ki, yazıçılardansınız, yazarlardansınız, təftişçi mi deyək, o, siz deyirsiniz yalancı buddalar, digər tərəf deyir klassiklərə qarşı hörmətsizlik. Sizcə Rafiq Bey deyirdi ki, o yalancı buddaları yıxmaq istəyir, onlara qarşı mübarizə aparır. Nə dərəcədə nail ola bildi? Kimi, hara qədər?
Yəni, ən azı bugün bir 20-25 gənc var ki, onlar Rafiq Tağı kimi özləri üçün heç bir büt görmürlər və təəccüblü deyildi ki, heç ümumiyyətlə bütün bütpərəslər Rafiq Tağını sevmirdilər, ona nifrət eləyirdilər. Çünki o fağır, o sakit adam əlinə qələm götürəndə o bütləri çox məharətlə yıxırdı. O qaranlıq məqamları, o saxta, pafoslu məqamları çox məharətlə işığa çıxara bilirdi. Ona görə də özlərinə hər hansısa bir insanı peyğəmbər deyib onu bütləşdirmiş və yaxud karifey yazar deyib onu bütləşdirmiş insanlar Rafiq Tağını sevmirdilər, ona nifrət edirdilər. Amma nailiyyət, yəni bugün Rafiq Tağıdan sonra hətta iki adam da o bütləri yıxmaqla məşğuldursa, yəni o ümumiyyətlə bütpərəsliyə nifrət eləyirsə, bunun özü də bir nailiyyət deyilmi?
Pərviz bəy, siz hansılardansınız? Siz də
mən elə hər ikisindən.
Siz elə hər ikisindən.
Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, yəni Rafiq Tağını ona görə qınıyırdılar. Hətta bir yazı yazmışdım ki, doktoru niyə öldürürsünüz? Belə bir yazım vardı o Rafiqin növbəti bir təftişəsi ilə. Halbuki mən deyək ki, Rafiqlə özüm də barışmırdım. Hansısa yəni o təftişlərdə. Bütün hallarda istənilən yazarın, hətta vətəndaşın söz demək hüququ var. Ağzımızda söz azadlığı məsələsi deyilir. Söz demək hüququ var. Deyək ki, bir yazıcı da, məsələn, Rafiq Tağı Mirzə Cəlil haqqında hansısa fikrə gəlir, hansısa qənaətləri yaranır və onu bölüşmək onun tam hüququ çatır. Və ona da necə ki, Rafiq Tağı o cür onu təftiş edir, tənqid edir, o cür də cavab vermək olar, əsaslandırmaq olar. Bu məsələləri gətirib, yəni hətta bir qətlin səbəbinə qədər yəni çıxartmaq lazım deyil. Bir-birini öldürməm mən. Doğrudan yadımdadır ki, az qala Rafiqi öldürəcəkdilər o həmin məsələdə. Söhbət qələm dostlarla gedir. Yəni adamı öldürmək lazım deyil. Füzulini tənqid edir eləsin də. Yəni Rafiq Tağı ya mən ya başqası biz o mənada heç nəyə nail ola bilmərik. Yəni deyək Füzulidir. Sən bunu nə qədər istəyirsən yaz, o yaxşıdırsa da, pisdirsə də, füzuli olaraq qalacaq. Onu sevənlər də var, sevməyənlər də var. Axundov məsələn deyək ki, o da təbii ki, füzulini çox bir təftiş edibdir. Amma indi öz aramızdır. Axundov o dərəcədə aşağı zəkalı adam deyil ki, o bilməyə füzuli kimdir məsələn. Sadəcə bir isinmə hərəkətləri lazımdır. Yəni zaman-zaman cəmiyyətdə, ədəbiyyatda bir isinmə hərəkətləri, bir tərpənişlər lazımdır və bunu şok terapiya da adlandırmaq olar. Rafiq də həkimdir, elə şeyi yaxşı bilirdi. Ona görə ara bir sancmaq lazımdır ki, bir ədəbiyyat, bir cəmiyyət bir hərəkətə gəlsin. Tamam, normal yanaşıram.
Amma sizcə, yəni Rafiq bəyin bu deyək ki, yazdıqlarının səbəbi diqqəti mi cəlb eləmək idi, yoxsa həqiqətən o sorğulamadan sevmək məsələsini aradan qaldırmaq idi?
Mənə soruşursunuz. Rafiq bəyin xarakterini burada biraz incələmək lazımdır o məsələyə cavab tapmaq üçün. Mən hesab edirəm ki, Rafiq doğrudan içindən gələn şeyləri yazırdı və bir yazımda da yazmışdım onu ki, yəni bu qələm elə şeydir, ümumiyyətlə yazı prosesi elə şeydir, yazan adamlar bilirdi. Sən bunu yazmaq istəyirsən, amma yazının içində elə bir gözəl ilmələr alınır, elə bir şeylər alınır, getdikcə gedirsən və məsələ dərinləşir, hətta bəzən gəlib o təqqir səviyyəsinə, çox dərinlərə gedib çıxır. Amma Rafiqin yazılarında, yəni bunu etiraf eləmək lazımdır ki, biraz epataj tərəfi də vardı, yəni. Biraz diqqət çəkmək. Amma bu ona görə deyildi ki, deyək ki, Rafiq Tağı şöhrət əsiri idi ya falandır. Bu, yəni bu modernizmdə deyək, postmodernizmdə bu şey var, yəni epataj hissəsi var.
Bu bir üslub idi.
Amma hesab edirəm ki, Rafiq Tağının epatajı son dərəcə normada olan bir epataj idi. O öz fikirlərini yazırdı. Mən belə yanaşıram.
Siz necə fikirləşirsiniz, Əjdər bəy? Alo. Əjdər bəy? Əjdər bəyi deyəsən itirdik biz. Yəni xəttdən itirdik və Aygül imzalı dinləyicimiz yazır, axşamınız xeyir Xədicə xanım, Günel xanımın fikirləri ilə razıyam, qonaqlarınız ictimai qınaqdan söz edir, amma unutmamaq lazımdır ki, Azərbaycanda çox insan onun ölümünə sevinir, çünki onların fikrincə İslam'a qarşı çıxanı öldürmək normal bir haldır, onlar istədikləri qədər dinlərini təbliğ edirlər, amma din cəfəngiyyatına inanmayan insanların yaşamaq hüququnun olmadığını hesab edirlər. Bu tip cinayətlərdə o insanların məsuliyyəti var. Aygül imzalı dinləyici deyir bunu.
Razıyam, çoxları sevinir Rafiq Tağının qətlinə. Yəni, amma onlar nəzərə almalıdırlar ki, sadəcə bir yazıçı öldürülməyib, bir jurnalist qətlə yetirilməyib, bir yaxşı həkim qətlə yetirilməyib. Bəlkə də dünyanın ən gözəl insanını öldürüblər Rafiq Tağını öldürməklə. Bəlkə dünyanın ən vicdanlı həkimini öldürüblər, bəlkə dünyanın ən obyektiv, ən işıqpərvər yazıcısını öldürüblər. Onlar nəzərə alsınlar ki, onların övladları Rafiq Tağı olmayan bir cəmiyyətdə böyüyəcək. Onu nəzərə alsınlar ki, Rafiq Tağı onların uşaqlarının işığa çıxmasını istəyirdi, onların uşaqlarının azad olmağını istəyirdi, bəlkə də gələcəkdə onların uşaqlarını müalicə eləyəcəkdi. Bunu nəzərə alsınlar, ona sevinəndə.
Ümumiyyətlə, ölümə sevinmək və yaxud da bir ölüm törətmək, qətil törətmək ancaq geri zəkalılığın əlaməti ola bilər. Çünki əgər din baxımından yanaşsaq, Allah insana həm zəka verib, ağıl verib, dil verib, danışıq qabiliyyəti verib, problemləri bundan çözmək olar. Başqa tərəfdən yanaşsaq, yenə də ki, insan bir öz arasındakı münaqişələri tamamilə sivil yollarla həll edə bilər. Buna sevinmək, yenə deyirəm, son dərəcə geri zəkalılıq şeyidir, əlamətidir. Təəssüflər olsun ki, doğrudan da o fakt oldu. Mən hiss elədim, bəzi adamlarla söhbətim də oldu. Ki, hiss edirsən ki, adam ən azı bunu açıq deyə bilməsə də bir ürəyində buna bir sevinç var. Sanki gücü, bu da gücsüzlüyün bir görsənişidir, yəni mənə belə. Deməli, gücü çatmadı və ay Allah bunu öldür, məsələn, Allah da bunu öldürdü və bu məsələ həll oldu, getdi. Bu qədər yəni bir geri zəkalılıq şeydir. Halbuki tamamilə əksinə bir şey olmalı idi. Rafiq Tağının ölümü cəmiyyətdəki belə deyək, bir-birinə qarşı duran qüvvələri, məsələn deyək, dindarlarla biraz o biri tərəfi əksinə bir araya gətirməli idi və konkret bu günahkar kimdirsə ki, hər tərəfi şübhə altına alıb, hər tərəfi pərişan edib, ona qarşı birləşməli idilər. Amma müəyyən qədər bunun şeylərinə rast gəldim. Rafiq Tağın hadisəsində yox, başqa bir hadisədə rast gəldim ki, yəni gördüm dindarlar belə deyək, özlərinə tamam yabancı olan bir tərəfi müdafiə elədilər. Onda mən çox sevindim həmin məsələ. Keşkə Rafiq Tağı məsələsində də elə bir şey olur. Təəssüf ki, olmadı.
Təəssüf. Ara Səmən Çəkidən yazır, Nəsimini söyən Cavidi sürgün edənlər Rafiq Tağının həyatına bıçaqla son qoydular. Rafiqin Nəsimini soyan üzr istəyirəm. Cavidi sürgün edənlər Rafiq Tağının həyatına bıçaqla son qoydular. Rafiq Tağının fiziki varlığı xalqı cəhalətə sürükləyən din xadimləri və mövcud diktaturanın başında dayanan siyasilər üçün ciddi problemə çevrilmişdi. Rafiq Tağı hər şeydən əvvəl bir ədəbiyyat fədaisi idi. Araz Səməd yazır Şəkidən bunu. Günay xan, bu arada mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu özünü senzura söhbətinə. Sizin yenə qayıtmaq istəyirəm o məsələyə. Bəzi yazarlar deyirdi ki, onlar İslamla bağlı fikirlərini açıq yazmaqdan çəkinirlər. Bu sizin üçün də keçərlidir.
Qətiyyən mən çəkinmirəm. Hətta Rafiq Tağı bir məqaləsi təzə çıxanda və ona ölüm fətvası, fanatlar ona ölüm fətvası çıxaranda biz bir kampaniya şəkli alsın deyə onu müdafiə eləmək üçün İslamdan yəni imtina eləyənlər sırasında var idik. İndi bu biz ondan əvvəl nə qədər müsəlman idik deyildik. Bu söz konusu deyil. Əsas məsələ odur ki, biz istəyirdik ki, bir yəni insanların diqqətini bu məsələyə cəlb eləyək. Yəni bir sizin dəyərləriniz bir insana ölüm hökmü çıxarırsa, biz o dəyərdən imtina eləyirik. O dəyər bizə lazım deyil.
Siz deyək ki, o zaman bu fətva veriləndə hansısa bir din xadimləri və yaxud dini qrup, özünü İslamla assosiasiya edən bir qrup bu fətvanın əleyhinə çıxış etsəydi, bu hansı effekti verərdi sizcə?
Bilirsiniz, əslində elə İslamın sivil insanlarla razılaşmamağının elə əsas səbəbi odur ki, özlərini necə deyim, yumşaq İslamçılar hesab eləyən və yaxud İslamın ziyalı tərəfi hesab eləyən insanlar belə şeylərə etiraz eləmirlər. Onlar deyirlər ki, bəli, əsl İslam o qətillər deyil, əsl İslam fətva verən İslam deyil, əsl İslam, İslam İran deyil, amma başa etiraz eləyib başa salmırlar ki, əsl İslam nədir. Yəni, problemin kökü elə ondadır. O vaxtda əgər yəni doğrudan ciddi İslamçı alimlər, yəni doğrudan da içlərində doğrudan da möminliyi olan müsəlmanlar çıxıb Rafiq Tağını müdafiə eləsəydilər, bunun özü bir necə deyim, bir ictimai bir səs-küyə səbəb olardı.
Çox sevindirici bir şey olardı əlbəttə.
Pərviz bəy, bir məsələdə, yəni Rafiq Tağının ölümünün İslamçılara dəxli yoxdur deyən bir kəsim də var. Onlar deyirlər ki, Rafiq Tağının qətlinin sifarişi onun İlham Əliyev və onun ailəsi haqqında yazdığı yazılarla bağlıdır. Sizcə, Rafiq Tağının dissident obrazı, yəni təkcə ideoloji dissident deyil, həm də hökumətdə qarşı çıxan dissident obrazı nə qədər güclü idi?
Mən hesab eləmirəm ki, Rafiqin dissident obrazı olubdur. Çünki Rafiq o yazarlardandır ki, eyni anda, məsələn deyək, Elçi bəyi də tənqid edən bir yazısı vardı onun. Yadınızdadır, bilməm, Hürriyyət qəsində çıxmışdı. Qırmızı dastan, bir də Qara dastan deyə, nəsə belə bir şeydir. Biri Heydər Əliyevə aid idi, biri Elçi bəyə aid idi. Yəni, Rafiq Tağı o məsələdə baxmırdı. Tutaq ki, bu kimdir, bu kimdir. O tamam kənarda bir dayanmış o miniatür rəssamları kimi ki, hamı yuxarıdan belə şey, baxış bucağı. Onda distinkt obraz yoxdur. Hətta bu qətildən biraz hardasa bir ay əvvəl səhv eləməsəm, bu aksiyalara çıxan bu uşaqları möhkəm tənqid eləmişdi, filan eləmişdi. Nəsə orada, yəni deyim, adamın doğrudan da bir dost kimi, hətta qəlbinə dəyən məqamlar vardı ki, Rafiq Tağı onları biraz da aşağılamışdı, filan eləmişdi. Onunla bağlı telefon söhbətimiz oldu, filan elədi. Sonra mən bir yazı da yazdım. Amma yəni yazını o cür yazmadım ki, deyək ki, o Rafiq Tağını başqaları necə öldürürdülər, çarmıxa çəkirdilər ki, sən bu yazını niyə yazıbsan, nə bilim, hədələyirdilər. O mesaj mən indi də telefonda saxlayıram ki, Rafiq Tağı mənə mesaj yazdı ki, yəni bu cür yazıya görə sənə təşəkkür edirəm. Halbuki mən Rafiq Tağıya qarşı fikir yürütmüşdüm. Onun dissident fikri yoxdur, yəni obrazı yoxdur, mən hesab eləmirəm. İslamçıların öldürməsi məsələsi, bu yenə də deyirəm, dəqiq məsələ deyil ki, bunu kim öldürüb, bunu istintaqınca üzə çıxaracaq, amma yenə deyirəm, günah İrandadır. Yəni o fətvanın verilməsindən başlayır o məsələnin, yəni əsası. Bir də şeyəmlə fikrimi bildirmək istəyirəm ki, onun xanımı deyib ki, yoldaşımı həkimlər öldürdü. Mən hesab eləmirəm onu həkimlər öldürüblər. Həkimlər onun çox dostu idi, öz xəstəxanası idi, yəni təcili yardımın falan həkimləri idi. Yaxşı baxmışdılar ona. Sadəcə onu hakimiyyətin belə deyək, dişsiz təhlükəsizlik sisteminin qurbanına çevrildi. Yəni o ki, onun sifarişi verilmişdi, bu ölməlidir. O xəstəxanada ölməli idi. Onu hakimiyyət qoruya bilərdi.
Yəni əslində daha detallarına varsaq, Rafiq Tağının həyat yoldaşı deyir ki, Rafiq Tağının həyat yoldaşı deyir ki, onun ölümünə səbəb, deməli, onun ölümünə səbəb bu ona son vurulan iynə idi. Və Rafiq Tağının qardaşı da bu gün bu barədə danışıb. O da həmin iynə ilə bağlı müəmmaların olduğunu
mən
deyir.
Mən belə hesab edirəm.
Aha. Hər halda bu müəmmaları açıqlayacaq istintaq. Təəssüf ki, ham zərər çəkən tərəf o istintaqdan deməli razı deyil necə aparılmasından. Və vicdan məhbusu imzalı dinləyici yazır, salam azadlıq. O cür vicdanlı yeziyalını yazıçını itirdik. Mənim ona böyük simpatiyam var idi. Allah rəhmət eləsin, belə yazır vicdan məhbusu imzalı dinləyici. Mən xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Bir daha xatırladıram, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. 050-744-10-17 SMS xəttimiz və biz Rafiq Tağının ölümündən keçən bir ili və bu ildə ədəbi mühitdə nələr dəyişib bu arədə danışırıq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. Günel Mövlud və Pərviz Cəbrayla söhbətimiz davam edir. Və Günel xanım, nə dəyişdi ədəbi mühitdə? Deyək ki, yazıçıları öldürürlər bu ölkədə. Bu ölkədə yazıçı haqqında fətva verilir. Amma haqqında fətva verilən yazıcı deyək ki, Salman Rüşdi qədər məşhurlaşmır. Niyə sizcə? Və bir yazıcının və xüsusilə də bax, bu qədər cəsarətli yazıcının auditoriya qazanmaq imkanları barədə nə deyə bilərsiniz?
Ümumiyyətlə, təkcə Rafiq Tağı yox, yəni bir çox yəni ədəbi mühitdə doğrudan da dünya çapına çıxarıla biləcək bizdə yazarlar, şairlər var ki, onlar da auditoriya qazana bilmirlər və məncə ölüm fətvasının çıxarılıb çıxarılmamağı, yəni İslam vəziyyəti elə bir həddə gətirib ki, onlar bu ölüm fətvasını oyuncağa çeviriblər, elə gündə hər gün bir insan üçün artıq ölüm fətvası çıxarırlar. Ona görə bu artıq dünya üçün elə də sensasiyon bir xəbər deyil. Yəni, o geniş auditoriya qazanmamağının səbəbi məncə sırf ədəbiyyat haqqında olan bir verilişin mövzusudur. Rafiq Tağı haqqında verilişin mövzusu deyil. Amma sualınızın konkret cavabı budur ki, yəni doğrudan da artıq İslam fətvanı o elə bir həddə çatdırıb, elə çoxaldıb ki, artıq dünya üçün sensasiya deyil.
Siz nə fikirləşirsiniz?
Valla sözün açığı təkcə yəni Rafiqin qətlə yetirilməsi ilə məşhurlaşması, bir şeyə çevrilməsi insidentə bu bir başqa məsələdir. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanda cəmiyyət, toplum, insanlar o qədər yəni biraz donuqdurlar. Yəni sanki heç nəyə reaksiyaları qalmayıb. Yəni immunitet yaranıb sanki hər şeyə və deyək ki, Rafiq öldürülürsə, hətta heç onu bilmir öldürülüb. Yəni heç xəbər ona çatırsa belə tükləri tərpəndir.
Yeri gəlmişkən icazə verməm bir şey qeyd edeyim. Rafiq Tağı özü bunu danışırdı ki, o həbs olundu və həbsdən qaydandan sonra onun qapı qonşusu ondan soruşub ki, doktor neçə vaxtı görsənmirdiniz, bəs hardaydınız? O deyib ki, bəs xəbərin yox idi mi? Mən həbsə düşmüşdüm. Yəni mənə fətva vermişdilər. Deyib ki, yox, niyə nə olub ki? Niyə tutmuşdular ki? Yəni hətta qapı qonşusu belə.
Mən də onu demək istəyirəm.
Amma bu qədər adam ki, deyək ki, sevincini ifadə edirdi və yaxud mübahisələrə onun qətlində çoxlu sayda adam mən xatırlayıram Facebookda bir statusun altında nə bilim 200 müxtəlif adamın şərhlərini görmək mümkün idi. Yəni həddindən artıq çox böyük sayda adamlar müzakirəyə girmişdilər. Bax bu adamlar ki mübahisə edirdilər, ona ölüm arzulayırdılar və yaxud əksinə onu müdafiə edirdilər. Bu adamların hamısı heç olmasa oxumuşdu mu onun yazdıqlarını?
Mən güman eləmirəm. Sənət qəzetinin o qədər oxucusu olsun, yəni onu deyək ki, oxusunlar, məsələn, birinci şeydən başlayır, sənət qəzetindəki o həbsindəki yazıdan başlayır, fətvada. Mən özüm o yəni qəzeti çətinliyi ilə əldə eləyib, sonradan o yazını oxudum. Və onu da deyə bilərəm ki, Rafiq Tağının yazıları içində ən zəif yazı idi. Son dərəcə zəif bir yazı idi. Sadəcə orada bir filoloji xəta buraxmışdı. O əslində o deyim ki, kimə burun silməz ifadəsi, bu dilimizdə olan bir ifadədir və heç vaxt təqqir mənasında işlədilmir. Yəni bu sadəcə əvvəla yanlış anlaşılma olmuşdu, həm də o hansısa bir kimin haqqında ki danışmışdı, o məsələni biraz qəlizləşdirmişdi. Prinsipcə baxanda məsələn deyək ki, İsa peyğəmbər Məhəmməd peyğəmbərin də qəbul elədiyi bir simadır, peyğəmbərdir. Kitabda var, yəni Quranda var onun haqqında. Yaşca İsa peyğəmbər Məhəmməd peyğəmbərdən böyüdür. Bir növ böyüklərin kiçiyə hərəkət kimi işdən ro ifadə falan kəsə burun silməz. Yəni bu ifadə səhv eləməsəm. Yəni orada elə bir şey yoxdur və o adamlar da demək olar ki, yazını oxumurlar. Sadəcə bir ajitaj yaradılır Rafiq Tağı haqqında bir dəhşətli bir obraz yaradılır, div obraz yaradılır ki, yəni bu adam peyğəmbərin dininin hər şeyin düşməndir. Halbuki mən tanıdığım Allahlı insanlar içərisində Rafiq Tağını bəlkə də birinci yerə qoyardım.
Dinləyici yazır İslamı təhqir etmək ziyalılıq deyil, imza qoymayıb başqa bir dinləyici
yazır. Mən razıyam o adamla. İslam təhqir eləmək ziyalılıq deyil. Mən ona razıyam.
Ümumiyyətlə təhqir etmək ziyalılıq.
Ümumiyyətlə təhqir eləmək ziyalılıq.
Amma gəlin Rafiq Tağı özü sözə çox belə həssas yanaşan insan idi. Gəlin biz də ona münasibətdə bu həssaslığı qoruyaq. Rafiq Tağı dini təhqir eləməmişdi. O sadəcə sivil bir insan kimi, təbiət elmlərini çox gözəl bilən, ziyalı, savadlı bir insan kimi bu dinə münasibətini bildirmişdi və onun ixtiyarı var idi ki, yazıcı kimi istədiyi obrazlı cümlələrdən istifadə eləsin. Yani, bu onun haqqı idi, o təhqir eləməmişdi.
Dini şeydən də yanaşanda, məsələn, Məhəmməd Peyğəmbərin həyatını oxuyanda görürsən ki, ona qarşı nə qədər, deyək ki, təhqiramiz hadisələr baş verir. Üstünə zivil tökməkdən tutmuş, nə bilim, şeirlə təhqir eləməkdən tutmuş. Amma o faktların hamısında, yəni kitablarında belə yazır ki, adam adam onu bağışladı, filan dedi və o adam da deyək ki, qaytı gəldi, İslamı qəbul elədi. Bəs yaxşı, əgər bu söhbət Məhəmməd peyğəmbərin ardıcılarından, İslamın ardıcılarından gedirsə, niyə Məhəmməd peyğəmbərə oxşamasınlar? Məsələn, deyək ki, hansısa qatilə oxşamağa cəhd eləsinlər. Əgər Məhəmməd peyğəmbər doğrudan da belə bir obraz olubsa, belə bir insan olubsa, gəlin ona oxşayaq da. Niyə məsələn gedirsən hansısa bir qatilə oxşayırsan? Məsələn, Avropada adam öldürən, neçənə adam öldürən şəxsə.
Şəkidən İlham müəllim yazır, Rafiq Tağının qətli siyasi qətildə onun İslamçılara İslamçılarla heç bir əlaqəsi yoxdur dinləyicinin fikridir. Həzi imzalı dinləyici yazır ki, bu çox sadə, bu çox sadədir. Öldürürlər gülüncdür. Dövlət sistemini oxuya bilmədim.
Bu çox sadədir. Öldürürlər gülüncdür. Dövlətdə
dövlətdə oyun var ki, sabitlikdir. Ölkədə belə yazır. Dinləyici, həzi imzalı dinləyici, xahiş edirik ismarçılarınızı daha aydın yazın. Bizi
korrekt edin. Həm də ki, Rafiq Tağlı adam durum... göz yazsın, 100 dəfə korrekt edin. Deyəsəm, sonun haqqında yazanda bir balaca cümlələrə fikir vermək lazımdır.
Və nəhayətdə biz, mən yenə qayıtmaq istəyirəm indiki ədəbi mühitə. Nə dərəcədə deyirlər ki, hər şeyi dərc eləmək olur. Söz azadlığı var ölkədə və istədiyiniz sözü yaza bilərsiniz və onu nəşr edə etdirə bilərsiniz. Söz azadlığından yazarların şikayətlənmə üçün haqqı var mı?
Ola bilər ki, doğrudan da vəziyyət belə olsun, hər şeyi yazmaq olar, hər şeyi çap elətdirmək olar, amma bu qələm adamlarının qətilləri, bu kütləvi həbslər gətirib elə bir yerə çıxarıb ki, hər bir yazı yazan adam artıq qələmə əlinə alanda və yaxud kompüterin arxasına oturanda o daxili senzurasını işə salır və bilir ki, din haqqında biraz azad yazsa istənilən, bu cəzasızlığı görən istənilən bir dindar gəlib onu qaranlıqda öz evinin qarşısında öldürəcək və cəzasız qalacaq. Bunu çox asanca eləyə bilər. Və yaxud hansısa harınlanmış bir məmur haqqında yazı yazsa, o məmur onu çox asanlıqla öldürtdürər və cəzasız qalar, onun qanını batıra bilər. Və yaxud istənilən, yəni bu dəqiqə qələm adamının qarşısında onu başa düşməyən və yaxud onun fikirlərini qəbul eləməyən hər bir insan artıq qatil obrazında görünür. Çünki o insanlar doğrudan da görürlər ki, yazarı, bir qələm adamını, söz adamını, ümumiyyətlə insanı öldürmək nə qədər asandır və necə cəzasız qala bilər. Bu daxili senzurada, yəni bildiyimiz senzuradan qat-qat təhlükəlidir.
Mən vallahi hesab eləmirəm ki, bugün istədiyin şeyi yaza, nəşr etdirə bilərsən. Bununla qəti razı deyiləm. Yəni, hesab eləmirəm ki, mən də daxil olmaqla bizim yazarlarımız, hətta vurğunu tənqidçi yazarların üstünə qoyuram. Hesab eləmirəm ki, biz istədiyimizi yaza bilərik. Bu məsələnin birinci tərəfidir. İkincisi, nəşr elətdirmək, hər şey, yaza bildiyin, deyək ki, hətta yaza istədiyin şeyi nəşr elətdirə bilmək hələ söz azadlığının hamısı demək deyil. Bunun yarısıdır. Bundan sonraki proses var. Səni bunu yazandan sonra başqa hansı əhvalatlar gələ bilər. Yəni məsələ ondadır. Deyək ki, mən bu istədiyimi yazdım. Amma bundan sonra nə olacaq? Mənə deyək ki, mənim üzərimdə hansı əməli icra eləyəcəklər, öldürəcəklər, tutacaqlar, şərr edəcəklər, cibimə narkotik atacaqlar. Yəni bunun hansını eləyəcəklər? Bu məsələlər də var. Əgər bu məsələlərdə qorxu varsa və bu qorxunun timsalında Rafiq Tağı, Elmar Hüseynov və başqa onlarla oğurlanan, döyülən, incidilən, işgəncə görən jurnalistlərin nümunəsi varsa, deməli söz azadlığı ən yaxşı halda belə deyə bilərək ki, 50% yoxdur.
Və daha çox müdafiə olunmaq üçün qurumlar yaradır insanlar və Rafiq Tağı da Azad Yazarlar Ocağının sədri idi. Yazıçılar İttifaqı ilə ayrılandan sonra o Azad Yazarlar Ocağının
bir ara sədri oldu.
Bir ara sədri oldu bir il müddətində və birinci Azad Yazarlar Ocağının üzvü kimi Günün xanım. Necə xatırlayırsınız Rafiq Tağını bir sədr olaraq? Bu birinci sual.
Mən ümumiyyətlə Rafiq Tağını heç cür, necə deyim, bir rəhbər kimi xatırlaya bilmirəm. Ümumiyyətlə onun elə bir obrazı var idi ki, onu nəyinsə sədri, haranınsa müdiri kimi təsəvvür eləmək qeyri-mümkündür. Mənim yadımda o daha çox yazıçı kimi qalıb, daha çox çox yaxın dost kimi qalıb, çox gözəl ürəyi olan. Mən pafossuz deyərdim ki, bəlkə də dünyanın sinəsində dünyanın ən gözəl ürəyini daşıyan bir insan kimi qalıb və nəhayət mənim ailəmin 200 üzvünü müalicə edən həkim kimi qalıb.
Və siz də yazarlar ocağınız?
Yox, mən üzvü olmamışam. Rafiq Tağı bir dəfə məni dəvət elədi, ora namizədliyimi verdi. Mən imtina elədim, çünki mən heç bir quruma qoşulmuram, yəni ona görə.
Və Rafiq Tağının həyat yoldaşı qələm dostlarının diqqətini azaltdığını, onun ailəsindən diqqətini azaltdığından gileylənir. Deyir ki, yoxa çıxıblar. Necə?
Mənim bəlkə də bunu indi demək yaxşı deyil və bəlkə də mən bunu əslində deməməli idim, amma yəni bir sözü açıq olan adam kimi bunu deməliyəm. Əslində mən ailəsinin onun dəfnindən münasibətindən, yəni Rafiq Tağının layiq olduğu kimi, istədiyi kimi öz əqidəsinə uyğun dəfn olunmamağından narazıyam və bu bir növ mənim onun yaxınlarına etirazımdır.
Və nəhayət Rafiq Tağının Azad Yazarlar Ocağı, Rafiq Tağının fikirlərinin yaşaması üçün, yazdıqlarının deyək ki, yaşaması üçün nə edir?
Konkret olaraq bugün biz onun kitabının təqdimat mərasimini keçirdik. Onun hekayə, bilirsiniz ki, o hekayə ustasıydı. Onun hekayələrindən ibarət, adını da yəni çox uyğun olaraq onun həyatına və aqibətinə uyğun olaraq seçdik. Yəni düşmənimin xatirəsinə. Onun belə bir hekayəsi var idi. Kitabın da adı Düşmənimin Xatirəsinədir və Rafiq Tağını tanıyan onun yaradıcılığı ilə yəni indiyə qədər imkanı olmayıb, amma bundan sonra istəyərdim ki, yəni o hekayələrlə tanış olsunlar. Onu sadəcə həkim kimi və yaxud qətlə yetirilmiş ziyalı kimi tanıyan insanlar o kitabı da oxuyub görsünlər ki, Rafiq Tağı doğrudan da çox gözəl yazıcıydı, amma maraqlıdır ki, bunu mən fikrim, sözümün yekunu olaraq deyirəm. Rafiq Tağı elə bir insan idi ki, elə bir dünyaya gəlmiş elə bir təmiz varlıq idi ki, onun həmişə nə qədər yaxşı yazıcı olsa yazıcılığı da, nə qədər yaxşı həkim olsa həkimliyi də həmişə o gözəl insanlığının kölgəsində qalacaq. Yəni, onun mənəvi keyfiyyətləri, şəxsiyyəti, ləyaqəti onun yazıcılığından da, həkimliyindən də daha üstün bir şeydir.
Amma onun gözəl insanlığı bunun bizim dinləyicilərimizin onu dəyərləndirmək imkanı olmayıb. Bu sizin imtiyazınız olub, onun dostları olaraq daha geniş sayda insanlar, daha böyük sayda insanlar onu yazdıqlarından tanıyırlar və danışdıqlarından tanıyırlar. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində də Rafiq Tağı bir neçə dəfə qonağımız olub, Pen Klub verilişində də bir neçə dəfə qonağımız olub və biz də onunla müsahibə xatirələrini daşıyırıq və yəqin ki, çox xoş xatirələrdə onunla ünsiyyət xatirələri. Və əziz dinləyicilər, bugün Rafiq Tağının ölümündən keçən bir ildə biz Rafiq Tağısız bir ildə ədəbi mühiti dəyərləndirməyə çalışdıq. Rafiq Tağının qələm dostları ilə birgə. Onun ölümünün istintaqında təəssüf ki, yeni bir xəbəri yoxdur. Cəzasızlıq davam edir. Rafiq Tağını öldürənlər hələ də cəzasına çatdırılmayıblar və bugün noyabrın 23-ü beynəlxalq cəzasızlığa son kampaniyasında biz həm də Rafiq Tağının qatillərinin cəzasız qalması haqqında danışdıq. Beləcə, təşəkkür edirik Günel Mövluda da, Pərviz Cəbrayla da və Rafiq Tağının xatirəsinə həsr olunmuş bu bir saatin sonunda biz sona çatdı. Biz növbəti saatda əziz dinləyicilər partiyaların maliyyələşməsi barədə qanunu müzakirə edəcəyik studiyamızda. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
və ermənilər.
Если в Азербайджане с такой требованием, что они должны вернуться, то такой требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.